wa Lingala, Lulaka la America,
Wuto Washington DC.
Ngunga ya Nzangatu, midi awana Washington DC, esika tuzali kupesa bino sango ya moki ya lelo, kasi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola ekominde, ngunga ya zumi na mwambeto 18h, na monile ekolo Kongo Demokratike, esika ngunga izalaka moko liboso to kominde 19h, tope ngunga ya zumi na libwa, lukula pe na katikati ya ekolo, lukula na moneditu, lusambo, chikapa, pe bisika misusu. Sango ya moki ya lelo, epesa milibino utu Washington d'ici na Edi Sango firme Maxa Koyaweda na PJ Elliot basundi biso pona ko komisela binyo yango na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo pona mbala ya yambo Papa François a kosala mobimbo na ikolo Congo Démocratique Wuto le 2 juillet qui nous le 7 juillet
na isengo makasi nde azali kumilinde na pona koya awa ezali penda na tina ya kolobela bulai
na Congo Brazzaville Masolo Mamboka tupe dialogue national Nzambi na maponami mabake mibeko pe ya bakonzi ya mboka miki miki maye makosala mana sanza ya sambo ekuya mabandi velu na uwandu na etuka ya cuvette
ya likaka distraction ya pamba oyo bango balembi kosala na mvula zomi na misato bakosala ngo
na Nord Kivu bokono bwama kwanza bokumi lokola epidemi na site ya Kayembe ipayu wapi bayebaki maki butumbuki ya ngomba ya moto tope ya volkani ya Gongo bazali kuvanda pene na mabuta tukumi bale mazwami na bokono boye
awa tukumi na bokono bwa makwanza oyo bana bakimpe bana mibasi bazwami na ngo sika tukumi na mabuta tukumi
nini kosala soki moto aswami na nyoka tukulanda linana linaka na biso munganga nasala nini biyano munganga Albert Sokolo médecin généraliste na Bukavu na Sud Kivu a pesi na Fatou Alimasi Kalala pona yango kasi yambona yango tulanda sango na bukuse to pesi bino Papa wa Roma, Papa François, a kosala mobembo na ikolo Congo Démocratique Wuto le 2 juillet, ki nou le 5 juillet, elobi bayimbo la matari ya ikolo Congo Démocratique, lokola pe bakambi ba Ecclesia Catholique na mboka eye. Papa François a kosala na Kinshasa pe a kokende na Goma na Nord Kivu, moko na bituka bizali na bitumba na ikolo Congo Démocratique mobembo ya Papa wa Roma, mozali pona kolendisa bandimi ba Katolika pe komema maloba makimia boyokani pe ya bulamu ya bato banso na mboka mobimba elobi kardinal Fridolin Ambongo episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa ministre wayambo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalukombo ye alobi na ngambo na ye ete papa azalinde ko yanola na bobengisami ya president Félix Tshisekedi pe akosala mobimbo mwango opo na kokodisa bondeko na Vatican na Congo Brazzaville Masolo Mamboka Nzambi na maponami mabakeli mibeko pe na bakonzi ya mboka mike mike mai makosama na sanza ya sambo yokoya mabandi lelo na uwando na nord ya Brazzaville batindami kama mibali na ndambo ya mangomba ya politiki ba sangani na likitali yango kasi baike ya opposition ba boyiko zala baye bazali na likitalie bazali kolobela bobongisami bwa fiche electoral pe découpage electoral to bokati ya bituka ya maponami Masolo Mango makukende kino mokolo mwamposo tozungi na ngambo ya ebale na Lubumbashi Dr. Denis Mukwege oyo azali mbano ya Nobel ya kimia ya 2018 asingi ete bozangi tumbu bosukisama mpona baye bazwaka basi to banana makasi pe asengi butiami ya justice transitionnelle mpona baye bazwa mpasi na likambo yango Dr. Mukwege azwaki maloba na likitalie lizali na mama na likambo kozwa basi to bato na makasi bo e bundeli ya tango ya bitumba to na français le viol comme arme de guerre. Kagame mokonzi ya Rwanda abwaki mbila na bikolo bya Afrika ko sangana puna kumema Afrika liboso azwaki maluba lelo na Kigali na bofungwami ya likita ya forum ya mbala tope forum ya mbala mwambe ya ntumbwa na mulinde ya ituka ya Afrika kutunga Afrika eye tulingi italika kabiso tosengeli kozwa yango na maboko pe kukamba misala miango pe komipesa maboko boko na basusu ilubi Paul Kagame na lisikulu ngaye nzokande mukambi ya mampinga makatara lieutenant general Salem bin Ahmad bin Mohamed mukumbi pepo azali na Kigali uto lobi pe akutanaki na masolo na Paul Kagame basolobi po na lulenge ya kuyikisa makasi ya boyokani ya bikolo mibale mampinga marwanda RDF na mai makatara QAF batimanza kanabu bandi boyokani po itali bubati lami pe bokengi Maison Blanche ndako ya musala ya mokonzi ya mbuka ya États-Unis sakoli ete esengi na Congrès ya Amerika koleka dollar miliard tukumisa tunami bali na tina ya kopesa lisungi ya bomoto pe ya mampinga na Ukraine pona kopesa misolo na pe pona kopesa misolo na mayeli masika ya kubundisa COVID-19 ndako ya musala ya Joe Biden elubi yango nde bosinga ya makasi ya sika eye
Emmanuel Macron mokonzi ya France a kebisite mabe mingi makoki koya sima na kosolola nai na mokokani wa ye ya Russie. Emmanuel Macron a solola ki na ngonga moko na ndambo na president ya Russie Vladimir Poutine. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na Edi Isango. Papa François akokoma na Kinshasa le 2 juillet pona mobembo ya mikolo misatu na ekolo Kongo Demokratika ekozala mobembo na ye ya yambo kasi mobembo ya mibale ya papa wa Roma mbula matari pe bakambi ba eklesia katolika balobi ezali pona komema sango ya elikia kimia pe bulamu bulai na sango eye na Nathalie Sekaboro
Mibutu kumisato na sambu sima ya bokomi bwayambo ya papa wa Roma, papa Jean-Paul ya mibale na ekolo Kongo Demokratiki, Vatican euti bongo kosakola ete, papa François akosala mpe mobembo na mboka eye, kobanda le 2 kino le 5 juillet 2022. Sango yango, epesami epa molakisi elongi ya tatamo santo ya bakatoliko na RDC.
Pour l'enthousiasme avec lequel il s'apprête à venir ici.
Na isengo makasi ndi azali kumili. Ngela pona kuya awa. Izali penda na tina ya kolobela mulai ya mubembo na ye. Izali mikolo misato. Izali penda mulai sovi totali mikolo ya mibembo misusu. Ilakisi penda tina azali kupesa na boye ibuaye na RDC. Izali penda eloko ya bulingo na ye pona bana ya mboka eye ya bino. Bomo lakisi elongi ya Papa François na sengi na bino bocha bino banso penda makanisi na mikolo mikoya.
Monseigneur Marcel Ute Mokambi ya Senko, lisanga ya episkopo katoliko ya RDC, atali siete, papa akokende bongo na bingumba mibale ya ekolo Kongo Demokratiki, Kinshasa pe Goma. Tina, ya boye ibwaye, ezali bongo kopesa elike na bana mboka ya RDC, bayi bazali na mposa ya kimia, bokengi pe bolamu, elobi monsenya Marcel Utembi.
L'importance d'une telle visite est évidente.
Tina ya mobembo moye emonani polele mpoete papa azali koya kolendisa na kondima bandimi bakatoliki na RDC pe kolamusa elikia ya bana ya ekolo Kongo Demokratiki bayi bazali na bosenga ya kimia ya bokengi pe ya bolamu.
Mpona Cardinal Fridolin Ambongo, episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa, boyeyi ya papa bozali mpenza na motu ya makasi mpe likabo, lia motu ya monene mpona mboka mpe bana pamba te libota lia Congo Demokratiki ezali kolekisa eleko ya mpasi mpenza. Tata Cardinal Ambongo.
Le pape vient pour nous tous.
Papa azali koya mpona biso banso. Tika ete boyeyi boye bozala pona ekolo na biso tangu ya bosangani, tangu ya kozongisa boyokani ya ekolo mobimba. Ezala pona biso banso tangu ya komibongo la lisusu mpenza.
De conversion véritable.
Ministre ya yambo Samba Lukonde yempe azalaki wana. Alobi ete, boyeyi ya papa bozali kokota nde na boyokani kati bikolo, boyokani ya ekolo Congo Demokratiki na Vatican. Samba Lukonde abakisi lisusu ete, boyeyi ya papa François bozali eyano na bobengi sami ya Félix Tshisekedi. Toyoka ministre ya yambo Samba Lukonde.
Mais au-delà de l'église...
Koleka eklezia, ezali nde bobengi sami ekolo esalaki. Esengeli penza bakongole banso batelema Nzambi mobembo mo. Moye mokoti na misala mwa boyokani pe ya kimya
qui va s'inscrire comme ça l'a été dit dans la réconciliation et la paix.
Esengeli koyeba ete liboso ya papa François, papa Jean-Paul II asi aya na Congo Démocratique mbala mibale na 1980 pe na 1985. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Na Congo Brazzaville bokutani bo na bayi politiki bozali kosalema na tina ya kubongisa Maselo Nzambi na Maponami uto lelo na Owando na Cuvette na tina ya kotala ndenge ya kubongisa Maponami ya bakelimibeko kasi bayiki na opposition bazali kunate mingi na Arsène Severin.
Na ntongo ya lelo jeudi, Masolo mabandaki na mbela ya Premier ministre Anatole Kolene Makoso po baye concertation bazala na bomoto po na demokrasi ekende liboso na mboka. Misala miasima mizali kosalema sena nkuku musika na bapandi sango. Ntoma ya opposition ya Congo Pascal Sassima Biala mpe baninga baye basusu bazali na Owando bakisa baye société civile. Kasi mingi batikali na Brazzaville mpo bandimaki kanisi ya kukutana na Owando te. Toyo kamwa na mboka Clément Mirasa, mokambi ya Fédération ya opposition congolaise.
Nikolo tubako lobaka ke li fotofanda. Meso ki to komi wana bazalaka na bomo pona nini. Donc biso to lobi na baninga. Depi bo banda ki kotala makambo wana, bozele kaka mokolo ya shima wana po bo benga biso pona kolo na koloba na biso to kende na Owando. No, bo kende soki bozongi biso to pesi bino dossier moko bozonga to kutana to solola na makambo wana. Me Severin na koloba kana yo na komona pasi leba kozwa kambongo po ba mema bato na Owando aloke bakoka kikosala reunion yango kaka na Brazzaville wa
na société civile mpe bango yonso bazali monoko moko te mpona likambo ya conservation politique yango. Trésor Nzila Kende mokontoma ya société civile.
Yali kaka distraction ya pamba oyo bango balendi kosala na mvula zomi na misato bakosala ngo na sanza minete. Donc yango wana biso tomoni ke Owando wana ekozala kaka lokola ba concertation misusu oyo elekaki.
Ongambo ya ye, Vivien Manango, président ya Palati Debout pour le Congo ya opposition, atsepeli mpona mbula matari abiangi concertation yangi. Mposa na ye, ezali masolo mpona likambo litali ko kabula bibonga bia ba député to découpage électoral.
Donc biso to sepeli na ndenge concertation wana esalami. Siko biso tozo linga kona dialogue wana ba lobela makambo ya découpage électoral parce que bazi inégalité ezali ebele entre ba circonscription électorale na biso. Ezali normalité que par exemple Tshietshie na Point Noir oyo eleki Bakongo eleki oyo na bato ebele ezalaka na deux députés lokola Bakongo 2 lokola Oyo 2. Alors que Tshietshie eleki bato ebele na Bakongo eleki bato ebele na Oyo eleki bato ebele na Dorizi. Eza normalité. Donc faut to bongisa na niveau on a découpage.
Bokutani ya Owando kuna na monyele ya Congo ezali nde mbala ya motoba baye politique basangana mpona makambo matali maponami utambula mkoto mibale na libwa ezalaki awa na Brazzaville. Uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Na Nord Kivu bokono bwa mwa kwanza bokuti na site ya Kaimbe e pai boko na bayi bakima botomboki ya ngumba ya moto to ya volkani ya Gongo basali kuvanda pene na mabuta tukumi bale mazwami na bokono boye bulai na fiston ise mwami.
Mingi mingi, bana bakie na basi nde bazomi na bokonobona bwa makwanza na Kayembe na territoire Nyiragongo epai wapi bakima ngomba ya moto bazali kovanda. Esika yango bosoto botoni makasi Nzambi mai mapetwa mazalite. Batu bakomi kotabola komi konza na nzoto po basukola kate. Tukutana kina mwana mboka Bonheur Mayele moko ya bakambi ya siti ya Kayembe na territoire eye. Azota tula awa toyo kaye.
Manos. Nous avons un problème de maladie contagieuse qu'on appelle GAL qui pénalise les enfants, les femmes dans ce site.
Awa tukomi na bokono bwa makwanza oyo bana bakimpe bana mibasi bazwami nango sika tukomi na mabota tuku na mibale oyo bazwami na bokono boye tobelelaki na bakonzi kasi mutu moko te ayaki kofunga biso awa sikawa babeli ozali kotina bango na lopitalo ya Monigi ezali awa na territoire ya Nyiragongo bokono boye bwa makwanza bozali kotambola noki noki pe na lombangu bobandaki na bana mibake. Sikoyo ekomi na mikolo basunga biso nokite tokoya kokufa biso banso pamba.
Concernant cette épidémie de gale, ça fait au moins deux mois de plus que nous venons de constater, sans raison pour laquelle on a alerté. Oui, très rapidement, vraiment, c'est contagieux parce qu'on avait constaté ça commencer avec les petits enfants.
Et Zalim Pasi Mingi, comme on a battu, comme on a eu ma casse na Bokonobona, on a Kayembe. Et l'ombi Mambo Kawaya, mokami société civile ya Nyiragongo. Pona ye, et Sengeli Mbula Matari, et Sunga Bakima Ngomba ya moto, tonga bivande lo na bango, likolo ya mabanga ya moto, pwete, mutu na mutu wazo ngepay na ye, pona kotala lenge nini, bokolo mpe pasi ya bana mboka, moko kiko sila na site eye. Asenye mpe na batu, ya mitema malamu, kome mela bandeko wana lisunia mai. Toyo kamambo kawaya.
Tozo mwana mabe pasi, gouvernement azo kukate vraiment kuzwa batu nyons en charge. Na yango, umoni batu azo vivre na lolenge moko pese ya mabe. Enso ki bomoni, bomo ya batu. Izo vraiment respecte te. Donk, izo to sa mabingi mingi te, pour okuta donc les salis qui a couru dans l'ambo ya mula matari et ça vraiment mouké na surtout na côté ya santé donc en tout cas batu une fois te ba déplacé baza vraiment bazo salis ça m'a pesé mingi mingi te yango okuta bokono et zo kota na sikoto zo loba bana mike bazo kufa batu mikolo pe bazo kufa gouvernement a kanisa kama be kotika batu bafanda kati ya baka plutôt il fallait a libérer batu neti a tozo ko kitambula moko kala mingi te il fallait a libérer basinistre wana ba mutu na mutu azonga na parcelle na ye akende kotonga ndenge esale maka na 2002 wana batika ka batu bakenda kotonga donc soko tiki batu bakende kotonga na ye bike bana ba epidemi ba biloko ebele eko kota yesu batute eko permettre pe batu ba eba nengi na kubongisa vina bango ya lobby.
To simba ete mabota mpene na tuku mibale na site eye bazomi na bokoroboye na pene na sanza mibale esengeli mbula matari esala maso pona kosili sa bokonobona pambate boko kiko zwa mabota maso mazali nzinga nzinga ya site eye na territoire ya Nyiragongo. Goma, fiston isi mwami lulaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi tout vendredi ba édition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Kibino. Rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, au Banda lundi, tout le vendredi, la fréquence, la distance, la haut, il y a la radio.
Nini kosala soki moto aswami na nyoka? Yango nde yano Munganga Albert Sokolo, médecin généraliste ya Bukavu na Sud Kivu, apesi na Fatuma Kalala Alimasi na ninaka na biso Munganga na sala nini tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Sato za yoka boye, nisingili yomu na biso Munganga.
Matondi nindi mama Fatuma na pesite batu nyoso bazo landa biso, kutuye lamu, basi nyoso bazali. Mama, ifo toye bananu, ya mawana etambo laka ndeba venga ngo nyoka eba nyoka wana uye suwa kapatu eza na ngenge uka venga kasele na lopoto wa franse eza laka ka nyoka mita leo eza kana na makasi wana ya koko mabatu na pandini na bangu eza ka makasi mingi po bakombo nango na lingana vwema na yebi yango piente ne na yebi bakombo nango nengi batangi sabiso na baklase moko ezaka na matato ezaka na ngenge ya makasi soki esuyo soki osali ata ba iner deser soki mutu bameniyo na hopitali bazwi baswe na yo mbangu mbangu epo babengaka yango elapidae nde oyo babengaka na lopoto ya francais bakobra to banaja ezaka mingi na bamboka ya asie ba inde na bamboka mosusu ya amerike du nord na mosusu oyo babengaka bavidae o babenga bazitere na lopoto ya francais nde tozala bango na bamboka na biso neti Congo na biso ekwi ezala na na banyoka neti wana ezalaka na poso ya mwindu na likumu nango ezalaka souvent na couleur ya pembe to ya motane sikoyo soki okutani nango esui yo ezalaka na bamindu moko neti bacroche na basaki ya vene na basaki ya vene soki esui yo esalaka ba neti bafota mike eza na espace ya 1 centimètre na kati ya bamino wana place esuyo soko okutani na mutu basuye na nyoka wana ifo kolalisa ye kobuge ete opesi ye assurance oluki façon ya koevacue mbangu olie ya kozwa munoko na yo kopenda place ndenge wana ezikutaki makila ezotanga muke otio neti obendi na munoko eza riske yo mpe ozobenda nale ekoki koboma yo oto ozwi garo oyo balobi singa okangi lokolo wana mpo onani wana etambola te na nzoto bapekisi yango mpe bapekisi ozwa neti vilete obandi kokata mpunda plase wana mpo makila etanga bapekisi yango lisusu ndenge batangisa biso na klase ya malamu eza ndenge nini ozwi neti mai osokoli place wana kobuge mutu wana te orasire ye bomeni ye na lopitalo mbangu mbangu mpo bazwa ye en charge po ifo oyeba nanu ndenge ya komemela ye parce soki omeni ye orespecte baprincipe wana te tozobuge ye mingi wana to olebisi ye atambola to nini ifo koyebisa ye te atambola kofandisi ata na kiti botomboli kiti wana bomema ye mbangu botie ata na mutuka atambola te sina hopitali ntango akokutana na baminganga nde bakoyeba ndenge bakosala.
Docteur Albert, mutu mosusu mpe bakoki kosuwa ye na nyoka ayebi teke baswaki ye omoni na babisika oyo na Congo bazamba bato bakendaka kosala babilanga ayoki ka elo moko etubi ye nyoka ngo azalaki ya mbangu akimi sikoyo basymptome nini oyo ebimaka oyo okoki osala te moto amoni obie baswaki ye olie akende mbangu mbangu soki ayebaki te mbangu mbangu kokutana na baminganga obie bato bazali zinganzinga na ye bayebaki ye ezalaki ke baswaki ye nde na nyoka eloko nini basymptome nini emonanaka
ndenge nakoki kobanga to natangaki neti banyoka wana bacobra na mosusu bavipere wana natangaki niafo nyonso ezalaka na basymptome moko te neti baelapidae wana okomona mutu abandi kosanza abandi ko bima don abandi ko transfere mingi to abandi ko bima miyoyo mususu wa kubanda ajubimba tuluka bono kumisifezo suwa ye azoko kwa kutambo la te sabili kwa ndengi wana ukukuta mususu akumi na difficulté meme ya kumelaso inae akumi meme na difficulté ya kuloba pour nous autres nous sommes comme paralysés et même la façon à couper manaye est comme mabé na français ba benga ka abandonner ko sala détresse respiratoire la comme dyspneique donc azo manaye to moni meti bana o ba azo pela as ngene ba respira lingwana akomindeng wana azala kandeng wana pe o mona komindeng wana wana okoyeba directement ke mutu wana eta bakobra wana ndiye suwa kie paske bakobra wana vene nangweza neurotoxique donc esimba kaka misisa ndiye sali paparalizi wana misote za ba viper wana tango esuyo rongo na place esuyo rongo na place wana ebandi kopola ekinda kaba tusewe ba moni place wana ebandi kopola bakata bango erbu makolo soki soki na mstati bakati ata loboko isusu tango ekoti na ndoto mobimba ekamwe na ndoto mobimba mtu wa kobanda kosala emoraiti donc wabanda koperdre makila mwaye makila na ye ekangama etanga isusu te ekozala neti mai susu atoki asoki kaka moke asteni mingi tibona bakaya ndenge wana soko moni mutu atoni na nyoka ya ndenge wana okoyeba ndenge azoperdre makila ebele wana anaasana necros lati nyoka eswaki ye ifuba kata loko na kile na oyebi keza na nyoka oiza na mboka na ditwente kwa viperide wana ndiye swa kigiri ndiye na okolo ba omona plato wane vindi pe ipandi kupola ego shanje kulere plato wa swa kie komi mundu makachi evindi mekomi mundu
Doktor Albert, epongo soki moto asuye na nyoka ndengo lobi wana bamemie na minganga ba konsekansi tini msusu kovi kuyana kati ya mtoto magre ndengo lobi makila ego kiga kweko bando salake makile komi maimai ya komo saba emuraji ou bien akomi na ba problem wana ba nini njoto mobimba maladi eto konsekansi msusu nini koko zara naka ba mansur ya yaba nyoka azavenime
mama Fatuma nalobi yango soko nyoka isiyo ifoba memayolo na lombango na hopitali soki bazeli nayo na ndako bazolinga kosoanye na okolekisa ta mempa un jour okokufa oyibomaka po bakomplikatio wana ekendaka mbangu Sikamilio neti na hopitali, neti oe, eswa kiyo, ifo kilo yo, bantivene wana, ifo bachuba yo. Bantibakisi wana wabenga kantivene, baserumu antivene, wana bapeti yo, o elimine makati ya vene wana, epi babanduko swanye yo, bantemtomu wana, eprezantaki. Po, neti oyo ya elapidae wana, okosala baparalize wana, badetresi respiratoire, ifo ba pesa yo bakisi eko permettre yo réduire ba symptôme na wana na antivene wana permettre yo o rekipero za na chance ya kobika
Na Kishasa kuhi kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Matin domingi na bino banso na sango ya mokili ya lelo tolobaki le président Emmanuel Macron ya France a lobi sango zali malamu te sima na masolo ya ngonga moko na ndambo na Vladimir Poutine po lobi mabende ezali koya punambala ya yambo papa François a kosala mobembo na ekolo Congo démocratique au Wuto le 2 kino le 5 juillet sango mokili ya lui suki awa tout pour t'analyser sous na 20h30 pour l'édition à Mibale, topé si matondo na firme Max Akoya Dewa na PJ Elliott, et la qui va bino et 10 ans.